Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu i njihovim graditeljima s kojima se ponosimo i koji su naša baština i koje želimo sačuvati za budućnost. Kao što uvijek rado ističem, o našim povijesno-kulturnim spomenicima i njihovim graditeljima govorimo također iz razloga da iz primjera koje nam naši spomenici svjedoče, kao i njihovi graditelji, i sami nešto korisnoga prihvatimo i za naš život u našoj svakidašnjici. Stoga vas i danas ponajprije lijepo pozdravljam i želim svako dobro. U prošlim smo našim emisijama govorili o povijesti gradnje crkve Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu, koja je u svojim bitnostima sagrađena sredinom 13. stoljeća. Ali je tijekom prošlih stoljeća, zbog vremenskih nepogoda, osobito potresa u 16. i 17. stoljeću, a pogotovo nakon potresa koji je zadesio grad Zagreb i okolicu 9. studenoga 1880. godine, kada je osobito stradao krov crkve, crkva je tijekom obnove, koja je u stvari potrajala više od 30 godina, zadobila današnji izgled. Uz to također su preoblikovani i svi prozori i postavljeni vitraji, te najpoznatiji izvanski simbol crkve, pocakljeni crijep na strmom krovištu, koji čini jednu od najpoznatijih zagrebačkih vizura. Šarama narodnih ornamenata te grbom Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije na lijevom dijelu krova i grbom grada Zagreba na desnom dijelu krova. U prošloj smo emisiji govorili o likovnom ukrašavanju i crkve Svetog Marka i likovnim umjetnicima koji su je ukrašavali tijekom 19. i 20. stoljeća, a to su osobito bili Jozo Kljaković i Ivan Meštrović. Posebno smo istaknuli i kapelu Svetog Fabijana i Sebastijana, koja je u sastavu iste crkve i koji su u 16. stoljeću izabrani za zaštitnike grada Zagreba od epidemija. I stoga su građani njima u čast posvetili istoimenu kapelu. Pri tome smo osobito istaknuli život i djela Ivana Meštrovića i Joze Kljakovića, ali i pismo Ivana Meštrovića, u kojemu on hvali djela i vrline svoga mlađeg prijatelja i suradnika Jozu Kljakovića, također i u izbjeglištvu, koje su u doba Drugoga svjetskog rata, ali i poslije, nakon 1945. godine, iskusila obojica. Osim obnovljene crkve Svetoga Marka Evanđeliste na Gornjem gradu, koja je proslavljena 3. prosinca prošle godine 2023. svetom misom, koju je predvodio pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijogorski, znamo da i drugi oštećeni objekti na Gornjemu gradu čekaju na svoju obnovu. Ali spomenula sam, u prošlom stoljeću trajala je više od 30 godina. Među njima su i Banski dvori i zgrada Hrvatskog sabora, ali i jedna od najljepših baroknih crkava u gradu, ali i cijeloj Hrvatskoj, crkva Svete Katarine, nekoć i akademska crkva, koja će obnova zacijelo još potrajati zbog zahtjevnosti posla, ali i nedostatka radne snage. Danas ćemo govoriti o povijesti nastanka Trga Svetoga Marka na Gornjem gradu, koji je dobio taj naslov prema crkvi Svetoga Marka, o kojoj smo govorili u prošlim našim emisijama, zatim i javnim palačama kojima je ukrašen Trg Svetoga Marka, a koje stoje i danas i također su i spomenici naše povijesti i kulture. Trg Svetog Marka na Gornjem gradu u Zagrebu spominje se izrijekom u povijesnim vrelima od sredine 13. stoljeća i to nakon provale Tatara 1242. godine. Nakon njihova pustošenja na Kaptolu, ali i Gornjemu gradu, i nakon njihova odlaska, građani Gornjega grada zatražili su od hrvatskog kralja Bele IV. Arpadovića da im podijeli povlastice kraljevskog slobodnog grada, ponajprije u smislu potvrde gradskih sloboda, ali i mogućnosti obnove grada, što je kralj i učinio poznatom zlatnom bulom iz godine 1242. Među obvezama koje su građani tada preuzeli, jedna od najvažnijih jest da će građani sami i na svoj trošak osigurati grad od mogućih novih ratnih provala izgradnjom obrambenih zidina, koje su i podigli za nepunih 20 godina. Osim toga, građani su uskoro podigli župnu crkvu u čast Svetog Marka Evanđeliste, a u grad se ulazilo zbog zidina kroz četvora vrata. Mesnička, na spomen je današnja Mesnička ulica, jer su ispred vrata vani bile gradske mesnice. Zatim, kroz kamenita vrata, koja od sredine 17. stoljeća postaju i znamenitom kapelom u čast Gospe, te još na sjeveru sjeverna poljska ili sjeverna vrata, pored kojih je uskoro podignuta znamenita utvrda, danas popularno nazivana Popov toranj. Podigli su ga zagrebački kanonici iz sigurnosti razloga. Danas je ondje i zagrebačka zvjezdarnica. Uz podizanje zidina, koje su zagrebačkom Gornjem gradu ili skraćeno Gradecu, grad je u urbanom smislu dobio izgled pravokutnog trokuta, koji je manje više zadržan sve do danas. Zidine su porušene istom početkom 19. stoljeća kao nepotrebne. Međutim, vratimo se još povijesnome trgu Svetoga Marka ispred istoimene crkve, kao i povijesnim znamenitostima, ali i povijesnim svjedočanstvima koja se odnose na njegovu prošlost, ali i sadašnjost. Donosim odabrane primjere. Na južnom dijelu trga Svetoga Marka, malo podalje od istoimene crkve, se već od sredine 13. stoljeća pa sve do početka 17. stoljeća održavaju i tjedni trgovi, pijace i znameniti godišnji sajmovi 2 do 3 puta godišnje, a bili su postavljeni i mali dućani, razumije se drveni. Oni su razvojem grada i izgradnjom lijepi i znameniti povijesni palača bili postupno uklonjeni i prenešeni na šire područje donjega grada, na područje nekadašnje Harmice, koja je od godine 1848. nosila službeni naziv Trg bana Josipa Jelačića i postaje središnji trg grada Zagreba. Međutim, spomenuti se poslovi i kod nas u Hrvatskoj, ali i diljem Europe, dakle sajmovi i trgovanja, i dućana, otvaranje i gostionica i tako redom, i drugi težački i trgovački poslovi nisu smjeli održavati nedjeljom, koja je dan gospodnji, a niti na velike blagdane. Također i iz razloga što su u blizini crkve ometali službu Božju, ali i zbog preporuke koja je glasila da je nedjelja dan gospodnji i da je nedjelja dan počinka kako za ljude, tako i za cijelu prirodu. Smjeli su se obavljati samo hitni poslovi, primjerice liječnika ili ljekarnički, ili u slučaju vremenskih nepogoda kao što su požari, poplave i sl. Zabranjeni su bili nedjeljom i sudovanje, također i trgovački i obrtnički poslovi i poljodjelski poslovi. Tovarni prijevozi, uz izuzetak već spomenuti vremenski nepogoda i sl. Nedjeljom su bili zabranjeni i dvoboji i ratovanja, ali ne i hitna obrana zemlje, ako bi primjerice upadali Turci ili razbojnici. Tako i u Hrvata nedjelja postaje sve više dan gospodnji i javni simbol Uskrsa. Znamo, Isus je uskrsnu u nedjelju. Njezino se značenje ističe i u javnim poslovnim odnosima. Primjerice, u ponedjeljak, pete nedjelje poslije Uskrsa, događalo se to ili to i ti datumi su bili važni. I kršćanske udruge, koje se kod nas osnivaju od 12. stoljeća, uz svetkovanje nedjelje, odnosno i obvezno sudjelovanje na svetoj misi i zabrane javnih poslova koji smo spomenuli, preporučivale su svojim članovima nedjeljom i dijela kršćanskog milosrđa. Primjerice, darivanje potrebni, posjećivanje rodbine, prijatelja i znanaca, posjećivanje bolesnika, osobito umirući, posjećivanje svetih mjesta te hodočašća ili druga takova mjesta kao što su groblja, kapele i druga. Kako također svjedoče povijesna vrla. I u Zagrebu se i na Gornjemu gradu nakon prestanka turske opasnosti, koja je za grad uklonjena pobjedom hrvatskog bana Tome Erdedija u bici kod Siska godine 1593. počeo uvoditi nekršćanski običaj. Nedjeljom se održava na trgu Svetog Marka tjedni sajam. Pijaca, baš kao i u radne dane. Otvaraju se i obrtničke radionice te gostionice, koje su sve više privlačile mnoštvo svijeta i u vrijeme služenja nedjeljne svete mise. Na molbe crkvenih vlasti, gradske su vlasti godine 1608. odredile da se samo jedna ili dvije trgovine smiju otvoriti nedjeljom u gradu, ali istom poslije završene svete mise u župnoj crkvi Svetog Marka ili Zagrebačkoj katedrali. Istovremeno je i ban Tomo Erdedi objavio za cijelu zemlju, ali i za svoje posjede sličnu zabranu u pogledu javnih radova nedjeljom. Učinak banove zabrane osjetio se i u Zagrebu i u drugim gradovima, dok je prije pribivalo nedjeljnoj misi kod Svetog Marka tek nekoliko osoba, sad je crkva, kako svjedoče povijesna vrela, bila tako puna da su ljudi često puta morali i vani stajati. Posle su mogli otići u gostionice i kavane ako žele. Budući da je uvijek bilo pohlepni ljudi koji su kršili svetkovanje nedjelje, na nove molbe crkvenih poglavara i Hrvatski je sabor više puta zakonima zabranjivao održavanje sajmova nedjeljom. Također i javna trgovanja, teretna putovanja, javne radove i sl. Tako primjerice, krajem 17. stoljeća sasvim slomljena više stoljetna turska opasnost za cijelu Hrvatsku opet je u gradovima također i zbog pohlepe za novcem započeo prevladati stari običaj da se najviše trguje nedjeljom, a seljaci iz obližnjih mjesta i sela dolazili su u sve većem broju i prodavali i kupovali raznu robu. Zato je Hrvatski sabor pod predsjedanjem novog bana Nikole III. Erdedija u zakonsku zabranu takova ponašanja pozvao i zagrebačkog biskupa Martina Borkovića, neka bi i crkvenim kaznama natjerao kršćane da se nedjeljom Bogu mole, a ne da trguju i rade težačke poslove. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Znaš li za grad gdje uvijek ljubav vlada, gdje sreća djevojkama lica krasi, pod ruku idu radost, sreća, nada, veselja žar se nikada ne gasi. To moj je Zagreb, moj bijeli grad, u njemu živim tako rad, u njem ja ljubja prvi put, ja u njem poznam svaki kut, u njem je stvoren život moj, u njem sam čuo jezik svoj, Zagreb je mili moj zavičaj, to moje san, to moje raj. Kad god se vratim domu iz daljine, ljepote uvijek nalazim ja nove. Kad prođem gradom da me želja mine, i punim srcem pjevam riječi ove. Zagreb, moj bijeli grad, u njemu živim tako rad, u njem ja ljubljah prvi put, ja u njem poznam svaki kut, u njem je stvoren život moj, u njem sam čuo jezik svoj, Zagreb je mili moj zavičaj, to moje grad, moj bijeli grad, to moje san, to
poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da je pod utjecajem Francuske revolucije i jačanja liberalnih ideologija krajem 18. stoljeća i na početku 19. stoljeća dolazilo ponovno do teških kršenja svetkovanja nedjelje. Kod revolucionara i do te mjere da su umjesto nedjelje pokušavali uvesti svaki 10. dan u mjesecu kao dan mira i počinka, samo da bi srušili pojam svete nedjelje. U takovim okolnostima i Hrvatski sabor i Hrvatsko-Ugarska kraljica Marija Terezija, ali i Hrvatska vlada, donosile su više zakonskih propisa koje je valjalo poštivati. njihova je bit, navodim, u zapovjedne blagdane i nedjelje neka se nitko ne prihvaća obrtničkoga ili težačkoga posla. I neka se u tome drže i crkveni propisi i upute. Neka se u isto dane ne opija po gostionicama i krčmama i ne zabavlja neprikladnim igrama kao što su kocke i slično. A one koji za vrijeme službe Božje stvaraju galamu i viku ili kakove javnove plesove u blizini crkava, neka ih nadležna oblast rastjera i kazni. Vozila i kola natovarena s velikim teretom u svetkovine i nedjelje također nije dopušteno prevoziti iz mjesta u mjesto. Ako se nađu za vrijeme blagdana u gradu, za vrijeme svete mise, moraju mirovati. Ako bi se na putu nevolja dogodila, bez daljnjega treba im pomoći, makar je nedjelja. Liječnici i ljekar ne smiju raditi, doduše u daleko manjem broju, samo za hitne poslove. Ako bi tjedni sajmovi padali na koji blagdan, moraju se održati dan ranije ili kasnije. Nasuprot liberalnim ideologijama, Hrvatski je sabor i krajem 19. stoljeća donio zakon kojim je u tvornicama bilo zabranjeno raditi nedjeljom, a radnicima na neizbježnim poslovima morao se osigurati polazak svete mise. Ostao je na snazi do godine 1918. odnosno sloma Habsburške monarhije. Dakako, drugo je pitanje kako su i sami kršćani iste propise poštivali. Međutim, ističem da je svetkovanje nedjelje i blagdana u mnogim europskim zemljama, tako i u Europi, vladinim odlukama zadržao se i do danas. Također znamo liberalne jugokomunističko nasljeđe kod nas u Hrvatskoj također i danas uporno osporava javno svetkovanje nedjelje i blagdana. U svojem povijesnom hodu Trg svetoga Marka na Gornjemu gradu u Zagrebu svjedoči također mnoštvo lijepi, ali i teški povijesni trenutaka. Među njima su izgradnje lijepi barokni palača, koje i danas stoje, zatim i teške ideološke neistine, koje su dovele i do nametnuti promjena njegova naziva. Mislim na Trg svetog Marka. Ističem da u doba jugokomunističkog režima, od godine 1945. pa sve to započeti demokratski promjena 1990. godine, povijesni Trg svetoga Marka na Gornjemu gradu nije se smio zvati Trg svetog Marka. Već da bi umirili narod, dali su mu komunisti naziv Trg Stjepana Radića na spomen njegove pogibije u Beogradskoj narodnoj skupštini 1928. godine. Istom, nakon započeti demokratski promjena, Trgu je 1990. godine i vraćen njegov izvorni povijesni naziv Trg svetog Marka. A hrvatski političar Stjepan Radić dobio je svoj trg ispred ureda gradskog poglavarstva kao i ureda gradonačelnika i drugih stručnih službi grada Zagreba. Ističem da je krajem 19. stoljeća bilo i prijedloga da se uklone kamenita vrata, odnosno kapelica u čas Gospe, ali da se ukloni župna crkva svetoga Marka, ali ipak do toga, ipak zbog javnog otpora građana, nije došlo. Neki su liberalni građani tražili da se u cilju boljega prometa i povezanosti Donjega grada i Gornjega grada, stara kamenita vrata zajedno s Marijinom kapelicom uklone. Kako su izvijestile ondašnje narodne novine i novine Obzor, ustao je protiv ove ludorije veliki broj građana. Za očuvanje kamenitih vrata u cijelosti založio se i tada poznati znanstvenik, uskoro i političar Isidor Kršnjavi. U književnom časopisu Vijenac odmah je napisao i sljedeće, navodim. Kupole, vrata, tornjevi, gradski i crkveni, najprikladnija su sredstva za svekoliki ukras grada Zagreba, koji bi imao biti spomenikom prošlih vremena, središtem kulture, znanosti i umjetnosti. Sačuvajmo stoga i cijenimo naša kamenita vrata i neka nam zajedno sa Marijinom slikom ostanu onakova kakova su i sada. Kamenita vrata zajedno s tornjem i Gospinom slikom sjajan su alem kamen i na kruni grada Zagreba, prijestolnici Hrvatske. Zagrebački nadbiskup i kardinal Franjo Šeper kasnije je volio nazivati Majku Božju od kamenitih vrata blaženom Gospom Zagrebačkom. A u naše dane zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio je 31. svibnja 1999. godine Majku Božju od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba, Hrvatske države i svih Hrvata od 1999. godine, i to odlukom Gradske skupštine, blagdan Majke Božje od kamenitih vrata slavi se i kao dan grada Zagreba. Trg Svetoga Marka na Gornjemu gradu u Zagrebu urešen je i znamenitim palačama iz ranijih stoljeća, koje stoje i danas i spomenici su naše povijesti kulture. Na zapadnoj strani trga Svetoga Marka, na Gornjemu gradu u Zagrebu, na broju 1, i to nasuprot crkve Svetoga Marka, stoji povijesna reprezentativna palača Banski dvori. Riječ je o starodrevnom nazivu za ovu povijesnu palaču u Zagrebu, koja je bila dom hrvatskih banova od početka 19. stoljeća pa do početka 20. stoljeća, točnije od godine 1809. pa do godine 1918. a manjim dijelom i do 1923. Banski dvori su dugačka barokna jednokatnica koja je zajedno s palačom, koja se na nju nadovezuje na trgu Svetoga Marka na broju 2, čine danas sjedište vlade Republike Hrvatske. Banske dvore danas čini kompleks od 2 četverokrilnih gradskih palača, sagrađeni u drugoj polovici 18. i na početku 19. stoljeća, i to nadogradnjom starijih srednjovjekovnih građevina. Danas su omeđene trgom Svetog Marka i ulicama Freudenreichovom, Matoševom i Tituša Brezovačkog. Obje ove palače, odnosno Banski dvori, istaknuti su primjeri baroknog klasicizma. Riječ je o stilu gradnje u kojem su raskošne umjetničke izvedbe i pokazuju se u bogato urešenoj unutrašnjosti građevine, na zidnim slikama, reljefnim štuko ukrasima, punoj plastici, skupocjenom pokućstvu, ukrasnim detaljima, ali i predmetima crkvene liturgije i koje su posuđene iz raznih kapela ili darovane. Ali taj stil unosi se i u crkve, pa tako imamo u Zagrebačkoj katedrali cibori, kalež, pokaznice, antependi, kojima se pokrivao oltar samo s prednje strane, od koje je i dobio ime. I drugo, u kiparstvu dominiraju razigrani pokreti, smiona kiparska rješenja i naturalizam. Zna se za puno cvijeća, ukrasima anđela i sl. Povijest Banskih dvora započinje, kako sam spomenula, početkom 19. stoljeća, kada Hrvatski sabor, koji je do 1807. godine zajedno stolovao sa Zagrebačkom županijom, donio zaključak da se kupi kraljevska kuća u kojoj će se u sabor moći smjestiti i najviši sudovi državni i banovi. Slijedom toga zaključka, godinu dana poslije, ban Ignjat Đulaji prodao je saborsku palaču u Zagrebačkoj županiji i kupio kuću Ferdinanda Kulmira na zapadnoj strani Markova trga kako bi dobio novu kraljevinsku kuću za trajan stan banova, sjedište banova i sjedište državnih sudova, pohranu javnih spisa i kraljevinskih knjiga, odnosno saborskih zapisnika. Kupoprodajni ugovor o prodaji palače sklopljen je 1. kolovoza godine 1808. No tu ipak nije bilo dovoljno prostora za saborska zasjedanja, a takovim je rasporedom u prvom redu bilo rješenje pitanje i stana za bana, pa je palača stoga i dobila naziv Banska palača, a uskoro i Banski dvori. Također i iz povijesnog razloga što je hrvatski ban oduvijek i potkralj u Hrvatskoj. Do početka godine 1809. palača je obnovljena i nadograđena, te su u njoj smješteni i Kraljevski zemaljski arhiv, Banski i zemaljski sudovi i sudbeni stol, te Hrvatska sabornica. Godine 1837. kupljen je od obitelji baruna Rauh i sjeverni kompleks, odnosno sjeverno krilo sadašnji Banski dvora, a nakon dogradnje zapadnog i sjevernog krila zgrade, u taj dio palače premješta se Banski stol, dakle vlada i sudbeni stol. Dio palače bio je namijenjen i za stan bana. Dopustite mi spomenuti da je u toj palači preminuo i slavni hrvatski ban Josip Jelačić. Povijest nas uvrela zabilježila da se tijekom proljeća godine 1859. naglo pogoršavalo zdravlje bana Jelačića. Na Jelačićevu izričitu molbu došao je 14. svibnja 1859. godine u Banske dvore njegov prijatelj i župnik Pavao Belac. On je na izričitu Jelačićevu molbu podijelio banu Jelačiću svete sakramente umirući i ispovjedio ga je, koje i podijelio posljednje pomazanje, koje je ban Jelačić primio pri punoj svijesti. Poslije je mogao lijepo razgovarati sa župnikom Belasom i drugim nazočim osobama koje su došle. Dan prije smrti ban Jelačić bio je toliko slab da mu je zagrebački nadbiskup Juraj Haulik požurio u 11 sati prije podne u Banske dvore jednako i podban Josip Šokčević u svećanoj odori kako bi prisustvovali za kršćane svetom trenutku preminuća slavnoga hrvatskoga bana. Ali ban Jelačić ostao još na životu. Preminuo je sutradan iza ponoći 20. svibnja 1859. godine u stanu u Banskim dvorima. Jelačićevoj smrti bili su nazočeni uz njegovu suprugu Sofiju i brat Anton, podmaršal Denkstein, grof Corberon, župnik Belas i pukovnijski liječnik dr. Klar, i tada je banovo tijelo balzamirano i 22. svibnja izloženo u Banskim dvorima, a potom u Zagrebačkoj katedrali, gdje je služena sveta misa zadušnica, a njegov lijes nakon blagoslova prevežen u mjesto Novi Dvori pored Zaprešića, te prema oporučnoj želji bana Jelačića pohranjen je u kapeli svetoga Josipa, kojega je hrvatski ban Josip Jelačić osobito štovao za cijeloga svoga života. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Noć kad padne u tvom kraju blještiš, sav u svome sjaju lijep si, ko zvijezdan trag. Ponosna te neću kriti, gdje god ću u svijetu biti, bit ćeš mome srcu drag. O bijeli Zagreb grad, u tebi svatko hoće živjet rad, pa bilo da je u te došo te ili živi ovdje vijek. O bijeli Zagreb grad, ti za nas ostati ćeš vječno mlad, jer tvoja mladost to je divan cvijet što krasi novi svijet. Ti lijep si kad u tebi miriše proljetno cvijeće, ti lijep si kad srebreni snježak te pokrije sva. O dragi grade moj, za tebe pjevam nove pjesme poj, jer ti si meni radost, sreća, sve, i zato volim te. Lijep si kad srebreni snježak te pokrije sva. O dragi grade moj, za tebe pjevam nove pjesme poj, jer ti si meni radost, sreća, sve, i zato volim te.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije vratimo se još malo i daljnjoj povijesti palače Banski dvori na Trgu Svetog Marka u Zagrebu, koja je i spomenik naše povijesti i kulture. Povijesna vrela svjedoče da je posljedna velika nadogradnja i proširenje sjevernoga dijela kompleksa Banski dvori učinjena godine 1882. za vrijeme vladanja bana Ladislava Pejačevića, a nakon njega odsjedali su u Banskim dvorima i drugi hrvatski banovi, tako ban Ivan Mažuranić, ban Dragutin Kuene Hedervari, zatim Teodor Pejačević, koji je bio i osobni prijatelj nadbiskupa Štadlera, i drugi hrvatski banovi sve do sloma Austro-Ugarske monarhije u Prvom svjetskom ratu 1918. godine i koje je sastavni dio bila i Hrvatska. Hrvatska tada ulazi u Kraljevinu Jugoslaviju, koju su od početka smatrali tamnicom hrvatskog naroda. Hrvatska ulazi u Kraljevinu Jugoslaviju također i unatoč poznatoga upozorenja Stjepana Radića da ne srlja unamo kao guske u maglu, ali nitko nije zato mario. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije od 1918. godine do 1921. u Banskim dvorama stolovao je ban i činovnici Savske banovine, a tada je nakon 1921. godine služba hrvatskog bana ukinuta zauvijek. Ona je obnovljena na početku Drugog svjetskog rata, kada je uspostavljena banovina Hrvatska, ali nakratko. Njenoj uspostavi radovao se hrvatski narod, a zajedno s njime i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. Na njeno čelo postavljen je dr. Ivan Šubašić, zajedno s odjelnim predstojnicima. Oni su stolovali u Banskim dvorima od kolovoza 1939. do početka 1941. godine, kada je nestala s lica zemlje banovina Hrvatska nakon sloma Prve Jugoslavije, 17. travnja 1941. U doba nezavisne države Hrvatske, Banski dvori su bili mjesto gdje je stolovao poglavnik i ustaška vlada, a za vrijeme SFRJ Banski dvori bili su sjedište izvršne vlasti i predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. I tada se Trg Svetog Marka nije smio zvati Trg Svetoga Marka, kako sam spomenula malo ranije. Prelijepo povijesno zdanje Banski dvori u Zagrebu postali su godine 1990. sjedište predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i hrvatske vlade. Godine 1991. i vraćeno je staro ime, kako sam spomenula, Trg Svetoga Marka. Iste godine 1991. na dan 7. listopada Banske dvore raketirao je zrakoplov Jugoslavenske narodne armije s nakanom atentata na tadašnjega predsjednika Republike dr. Franju Tuđmana i drugi državni uglednika, želeći ga ubiti i tako obezglaviti cijelu Hrvatsku, jer je već i započeo domovinski rat. Svi su preživjeli zahvaljujući Božjoj providnosti, pa tako i sam predsjednik Republike dr. Franje Tuđman, jer su prije nekoliko minuta zaključili sjednicu koju su imali te napustili prostorije u kojima su radili, dok je palača Banskih dvora pretrpjela znatna materijalna oštećenja. Da su ostali u tome, svi bi pomrli. Raketiranje Banskih dvora bio je povod da je Sabor Republike Hrvatske već sljedeći dan, 8. listopada 1991. požurio donijeti odluku o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kojom je Republika Hrvatska postala sada nezavisna i samostalna država. Raketiranje Banskih dvora bili su i razlozi da je godine 1992. predsjednik Republike Hrvatske, tada dr. Franjo Tuđman, preselio u novu rezidenciju predsjedničke dvore na Pantovčaku. Zato su od sada Banski dvori, i to nakon tada završene obnove nakon raketiranja, sjedište Vlade Republike Hrvatske. Razumije se, palaca Banski dvori nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske i spomenik su naše povijesti i kulture. Obnovljeni su 2008. godine. Stradali su ponovno, ali i mnogo više, za vrijeme nedavnog potresa koji je pogodio grad Zagreb i okolicu 20. ožujka 2020. godine i ponovno 29. prosinca iste godine. Ali obnova Banskih dvora treba početi tek sada. Nije to lak posao, a naši su građani nepotrebno nestrpljivi. Treba se radije moliti Bogu nego kritizirati sve i svakoga. Na istočnoj strani Trga Svetoga Marka, na gornjem gradu u Zagrebu, također i istočno od crkve Svetoga Marka, danas stoji reprezentativna palača Hrvatskoga sabora. Stoga u nastavku naše emisije govorimo o povijesti gradnje ove također znamenite povijesne zgrade, koja je također spomenik naše povijesti kulture. Palača Hrvatskog sabora stajala je lijepo obnovljena sve do prije spomenutoga potresa 2020. godina. I sve do tada, ali još i danas, prolaznici su možda i pomišljali da su se Hrvatski sabori od uvijek održavali ovdje i u gradu Zagrebu. Međutim, povijesna vrela svjedoče drugačije. Prije svega ističem da od kada je Hrvatske, od tada je i Hrvatski sabora, dakle od 7. stoljeća, koji se izrijekom spominju i doba hrvatskih narodnih vladara. To su primjerice Hrvatski državni sabor u Splitu, ili pak u Šibeniku, ili pak u gradu Kninu i drugdje. Naime, sabor se u doba srednjovjekovlja i kod nas, kao i u ostalim europskim zemljama, održavao ondje kamo je došao kralj. Kod nas hrvatski kralj, a poslije hrvatski ban, koji je od 1102. godine potkralj u Hrvatskoj. Zatim je na sabor došlo i plemstvo, te visoko svećenstvo, koji su bili redoviti članovi sabora sve do godine 1848. Tada se ukidanje feudalizma, koje je ukinuo ban Josip Jelačić, prvi puta iste godine 1848. održavaju prvi demokratski izbori u Hrvatskoj i tada je prvi puta izabran i prvi demokratski hrvatski sabor državni u Zagrebu. Za razliku od ranijih sabora, sada su njegovi članovi uz tradicionalno plemstvo i visoko svećenstvo po prvi puta i izabrani građani, odnosno zastupnici naroda, i tako sve do pred kraj 1918. godine, kada je nažalost ukinuti Hrvatski sabor u doba prve Jugoslavije. Nakon ulaska Hrvatske u personalnu uniju sa Padovićima te osnivanja Zagrebačke biskupije krajem 11. stoljeća oko 1094. godine, središte hrvatske političke moći prenosi se u Zagreb, ali i u ostale sjeverno-zapadne dijelove Hrvatske. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Zagreb, tak imam te rad. Zanikaj na svetu, ja menjal te ne bi. Moj Zagreb, tak imam te rad. Svoj dom i veselje sem našel v tebi, za mene najlepši si grad. Se v ugle ti poznam i v ulice znam, v tebi sem srečen i nikada sam. A gdje god bum v svetu, opeval bum rad, tu malu opevku posluhniju sad. Jer ti, ah ti, najdrajši si mi, najslajša popevka v življenju si ti. V mojemu srcu najlepši si grad. Moj Zagreb, tak imam te rad. Jer ti, ah ti, najdrajši si mi, najslajša popevka v življenju si ti. V mojemu srcu najlepši si grad. Moj Zagreb, tak imam te rad. Jer ti, ah ti, najdrajši si mi, najlepša popevka v življenju si ti. V mojemu srcu najlepši si grad. Moj Zagreb, tak imam te.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ističem da nakon spomenutog ulaska Hrvatske u personalnu uniju s Arpadovićima, središte hrvatske politike prenosi se u Zagreb, ali i u ostale sjeverozapadne dijelove Hrvatske. Hrvatski sabori održavaju se od tada ponajviše u Zagrebu, ali i drugim većim gradovima, primjerice u Varaždinu, Krapini, Križevcima, Topuskom, Cetingradu i drugdje. Posebna državna palača gdje se sabori održavaju ne postoji sve do početka 17. stoljeća, kada se grade Banski dvori, i do tada se Hrvatski sabor pod predsjedanjem bana održava ili u Biskupskome dvoru na Kaptolu u Zagrebu, također iz razloga što je zagrebački biskup sve do sredine 19. stoljeća i službeni zamjenik bana. Zatim se sabor povremeno održavao u spomenutim gradovima, uključujući i Zagreb, i to u palačama ili dvorcima hrvatskih velikaša. Istom od sredine 16. stoljeća sve se više ustaljuje običaj da Hrvatski sabor redovito zasjeda u glavnom gradu Zagrebu, premda još uvijek i u palačama plemstva ili biskupskome dvoru. Tako je na zasjedanju Hrvatskoga sabora u Zagrebu 10. lipnja 1687. godine sabor, na prijedlog bana Nikole III. Erdedija, jednoglasno proglasio svetoga Josipa zaštitnikom Hrvatske. Ovu povijesnu činjenicu potvrdio je i današnji Sabor Republike Hrvatske time što je na ulazu u Hrvatski sabor postavljen reljef svetoga Josipa, koji je nakon blagoslova biskupa Vlade Košića svečano otkriven 14. srpnja 2008. godine. Reljef svetoga Josipa rad je akademskog kipara Šime Vulasa i svaki ga posjetitelj može i danas vidjeti na ulazu u Hrvatski sabor. No vratimo se još malo u povijest. Kako bi saborska zasjedanja konačno, po uzoru na ostale europske metropole, dobili stalno mjesto, godine 1731. kupljena je kuća u Zagrebu na Trgu svetoga Marka na Gornjemu gradu, koja se nalazila na mjestu današnje saborske zgrade, i još iste godine zgrada je stradala u požaru. Zidarski majstor iz Zagreba Matija Leonard iz temelja je oko godine 1738. iznova projektirao tada kraljevinsku, odnosno danas saborsku palaču, i to nakon punih 8 godina. Ona je tada bila ne samo najveća, već i po vremenu gradnje i ljepoti i prva barokna palača u Gornjemu gradu. Uz dvoranu za zasjedanje u Saborskoj su se palači nalazili uredi sabora, arhiv sa znamenitom škrinjom privilegija Trojedne kraljevine, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, koju je dao izraditi Ivan Zakmardi, zatim je i umjetnički ukrasiti koloriranim grbovima Trojedne kraljevine, Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Poštovani slušatelji, ovime smo završili današnju našu emisiju u kojoj govorimo o povijesnim i kulturnim spomenicima u gradu Zagrebu. Danas o povijesti Trga svetoga Marka na Gornjemu gradu u Zagrebu te povijesnim događajima u hodu njegove višestoljetne povijesti te spomenicima kulture kojima je ukrašen Trg svetoga Marka. To su Banski dvori, nekoć sjedište bana, danas Vlade Republike Hrvatske, a započeli smo govoriti i o povijesti gradnje palače Hrvatskog sabora. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija. La, 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 la.
Čega te volim, ja nisam dugo, dugo znao, vjeruj grade moj. Zbog čega se uvijek, ja tebi vraćam uvijek više tvoj. Zbog čega,
zbog čega
te volim,
te volim,
zbog parkova, zbog ulica na meni dragom. Zbog lipe,
zbog lipe
pred kućom,
pred kućom,
zbog djedinstva što provedoh ga tu. Idi na put da saznaš to, isto je sve Gospodu. Kad kući,
kad kući
se vratiš,
se vratiš
i okupe se prijatelji, draganica sva. Kad prođeš,
kad prođeš
sva mjesta,
sva mjesta
gdje drag si gosti, gdje te svako zna.
Zbog čega te volim, zbog čega te volim,
čega,
zbog čega
te volim,
te volim.
Zbog parkova, zbog ulica na meni dragom ti. Zbog lipe,
zbog lipe
pred kućom,
pred kućom.
Zbog djetinjstva što provedoh ga tu. Idi na put da saznaš što isto je sve pod stotinu. Kad kući se vratiš,
se vratiš
i okupaj se prijatelj draga lica sva. Kad prođeš,
kad prođeš
sva mjesta,
sva mjesta
gdje drag si gosti gdje ti svako zna. Reći ćeš tak, o grado moj, zbog ovih ljudi i zbog tebe ja sam.